Vítejte u pátečního souhrnu. Začíná sice období klidu a prázdnin a dovolených, ale herní průmysl se zastavit, odpočinout si. Teď to bude hodně ve znamení Microsoftu, propouštění, rušení projektu, zavírání studií, ale zdaleka to nebude jenom o Xboxu a těch nepříznivých událostech a okolnostech. Máme tady i spoustu dobrých zpráv. Jinými slovy, je to pořádně napucaný souhrn. Tak jdeme na to.
You ready?
Yes, sir. Ready.
Pojďme na ten Microsoft, Jirka to říkal v úvodu a nepochybně jste to u nás na webu v těch uplynulých desítkách hodin mohli číst podrobně a extenzivně. My to vezmeme tak nějak chronologicky s tím, že já to rozehraju, Jirka pak pro nás bude mít detaily vlastně o všech těch věcech, které se děly a pak ještě některý z nich rozebereme trochu podrobněji. Tak už týden dozadu agentura Bloomberg, jmenovitě Jason Schreier, tak agentura přišla s tou informací, že se chystá velký propouštění Microsoftu, že k němu má dojít ještě před koncem měsíce června, k tomu konci fiskálního roku. Nakonec teda to oznámení přišlo až 2.7. před dvěma dny. Jason Schreier ale v mezičase vlastně to jako upřesnil a na Twitteru minimálně, já jsem nekoukal do toho původního článku, ale na Twitteru psal, že to prostě, pardon, na Blue Sky, že to přijde toho 2.7., takže to trefil, no a tak se skutečně stalo. To propouštění v takový tý úplně jako první vlně, takový to, o čem se informoval jako první, tak se zdálo, nebo nezdálo, prostě bylo to informovaný, komunikovaný tak, že je to hlavně nějaká evropská část Kingu například, nebo Zenimaxu působícího v Evropě, ale pak logicky i hned začaly skákat informace o amerických studiích nebo studiích v Severní Americe obecně a vlastně jako o celém tom spektru studií sdružených pod hlavičkou Xbox Game Studios. Je nutný říct, že tohle propouštění se netýkalo pouze herní divize. Bylo to propouštění v celém Microsoftu, takže ty čísla nebo odhady toho, kolik lidí nominálně odešlo, tak ty se týkají celého Microsoftu. Mluví se o 4% celkový pracovní síly, což je nějakých 228 tisíc, tudíž odešlo asi 9 tisíc lidí z celého Microsoftu. Ale v tuhle chvíli vlastně není známo, kolik přesně lidí odešlo jenom z té herní divize, z těch jednotlivých studií, ať už zrušených, anebo jenom personálních. Zredukovaných. Jinak pak v momentě, kdy ta zpráva teda byla venku, tak se obratem začalo mluvit o tom, co tady bude Jirka rozebírat, o hrách jako Everwild, Studio Rare, Perfect Dark, Initiative, a to byl jenom vrchol toho ledovce, pak toho bylo mnohem, mnohem víc. O tom, že se propouští v herní divizi Microsoftu v Xboxu, informovali samozřejmě přední média, ty se obratem dostali k internímu vzkazu, který poslal Phil Spencer zaměstnancům Xbox Game Studios, a vlastně ten vzkaz pak samozřejmě prošel celou řadou různých citací a vybírání nějakých částí. Já vyberu tu část, ve které Phil Spencer apeluje na to, že společnost, jako je Microsoft, nebo ta jeho herní divize, že prostě musí dbát na efektivitu, čímž naznačuje, proč a z jakého důvodu došlo k redukci toho personálního stavu. Říká, že jeho misí a úkolem je zaručit dlouhodobý úspěch a fungování celého Xboxu. A pak dodává větu, která může trochu dráždit, a nevím, jestli měla by úplně součástí tohohle z toho interního e-mailu, který ale logicky byl napsaný tak, že nepochybně Phil Spencer měl to vědomí, že bude velice rychle otištěn i veřejně. No, uvádí v něm: uvědomuji si, že tyto změny přichází v době, kdy máme více hráčů, her i odehraných hodin než kdykoliv jindy v historii. Naše platforma, hardware i plán vývoje nových her nikdy nevypadaly lépe. Ale dodal k tomu, že tohle je ten důsledek rozhodnutí, které učinili už dřív, a mezi ty rozhodnutí patří i tyhle nepopulární věci. To znamená propouštění, redukce stavů, nutnost říznout do nějakých projektů. My jsme tady vlastně ještě předtím propouštění mluvili o tom, že je to čtvrtý velký propouštění nebo čtvrtý propouštění v herní divizi Microsoftu za nějakých 18 měsíců, a prostě jako to mělo podle Phila Spencera víc k tomu, že to jejich postavení je silný. Ale asi ne tak silný, aby prostě už to mohlo fungovat bez těch personálních změn. Spencer pak řekl, že budou, co by Microsoft nebo Xbox divize, chránit to, co prosperuje, a soustředit úsilí na oblasti s největším potenciálem. Něco, co opakuje teďka celá řada velkých společností, spíš zužování portfolia, zaměřování se na věci, které, neříkám stoprocentně, ale s velkou mírou pravděpodobnosti zafungují a přinesou ty peníze. To je něco, co tady Microsoft dělá, ale odlišuje ho od ostatních společností ta holá skutečnost, že to portfolio je obrovské. Takže i ta redukce znamená pořád vlastně jako spoustu her, Znova, Jirka o tom bude za chvilku mluvit. Pak akorát ten vzkaz Phila Spencera končí tím, že samozřejmě lidi, kteří odchází, že dostanou veškerou podporu, co se týče hledání nějakého nového uplatnění. A vlastně řekl, že i část těch lidí, kteří jako přišli o to svoje místo v těch studiích, kde pracovali, nebo v týmech, do kterých byli zařazení doposud, takže ta část lidí bude moci pokračovat v Microsoftu, ale na jiný pozici, nebo prostě v jiném studiu či v jiném týmu. Takže to je nějaký takový obecný pohled na to, co se dělo. A teď se pojďme zavrtat do těch detailů.
Pojďme na ty studia, asi to nebudeme nijak zdržovat, dál to okecávat, všechno podstatné tady zaznělo pro ten úvod. První na řadě britský studio Rare to zrušilo videohru Everwild, na který pracovali jeho vývojáři od roku 2014. Oficiálně ten titul byl oznámený v roce 2019 ze studia Rare. Navíc odchází po víc než 35 letech Craig Miles, který vedl vývoj her jako Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country nebo z těch novějších třeba Sea of Thieves, není zdaleka jedinej. Naopak to vypadá, že se nám přetrhávají ty poslední vazby mezi současnýma Rare a těma Rare z 90. let, dejme tomu, protože i víc takovýchhle dlouholetých veteránů společně s ním odchází. Zrušený bylo taky nový MMORPG od autorů Elder Scrolls Online. To jsou vývojáři ze studia ZeniMax Online Studios. To RPGčko mělo mít, nebo RPGčko, původně se o tom mluvilo jako MMORPG, a pak se ukázalo, že to asi bylo o dost akčnější. Ta hra zkrátka měla mít kódový označení Blackbird. Ve vývoji byla snad od roku 2018. Studio současně taky opustil dlouholetý představitel jeho zakladatel Matt Firor s tím, že ZeniMax Online Studios vedl víc než 18 let. Podrobnosti o tomhle konkrétním projektu přinesu ještě v jedný z dalších novinek, protože tam jsme se následně dostali k mnohem víc detailům prostřednictvím magazínu IGN, ale taky agentury Bloomberg. Další na řadě je studio Initiative. Microsoft zrušil jednak vývoj rebootu akce Perfect Dark a s ním právě i celý studio The Initiative. To zatím tedy nevydalo jediný titul a už nevydá. Tým měl přitom původně ambici vytvářet 4Ačkový projekty. Objevily se nějaký zákulisní zprávy, že se ani po letech vývoje Perfect Dark zdaleka neblížil vydání. To poslední video z roku 2024 prý nemělo reprezentovat skutečný stav projektu. Pracovalo se na něm přitom na tom projektu už od roku 2018 a pomáhali s ním mimo jiné autoři Tomb Raidera ze studia Crystal Dynamics. Následně jsme se ale dočkali updateu, protože se ozval level designer Adam McDonald, který na Perfect Dark dřív pracoval a vyjádřil se k těm obviněním, že celý demo prezentovaný v roce 2024 byl podvrhem. Upřesnil, že šlo o in-engine ukázku, která byla hratelná, podobně jako jiný hry v takovouhle chvíli nebyla podle jeho slov kompletně funkční, ukazovala samozřejmě jenom to, co měla, ale nejednalo se o podvod, jak naznačil jeden z autorů Kotaku. Měl jít o klasickou kombinaci nějakých funkčních herních systémů a mechanismů, ale i samozřejmě připravených situací a skriptů, jak je pro podobný první ukázky typický. Takže podle McDonalda rozhodně nebylo celý video fake, jak se tvrdilo na internetu, což mu přišlo otravný, nesprávný. No a následně přibyla ještě jedna podrobnost k tomu. Ozval se herec Elias Tufexis, mimo jiné hlas Adama Jensena v sérii Deus Ex, který prozradil, že se podílel na dubbingu akce Perfect Dark a to zrušení hry ho mělo připravit nejen o práci, ale o nějaký další potenciální příjem. Ozvala se i představitelka hlavní role, to bylo vlastně těsně předtím, než jsme zapli tyhle kamery, proto už jsem si to tady ani neznamenal s tím, že vybídla v podstatě hráče, že takhle by to přece nemělo skončit, že mají něco udělat, že máme zabojovat tak jako hrdinka série Perfect Dark, ale myslím si, že tato výzva nepadne na úrodnou půdu, respektive i kdyby se hráči bouřili, že to nic nezmění. Další na řadě je tým Turn 10 Studios, podle Jasona Schreiera z Bloombergu musí tým Turn 10 Studios stojící za sérií Forza Motorsport opustit skoro 50% zaměstnanců, mělo by se jednat o víc než 70 lidí, podle magazínu The Verge musí dokonce odejít většina, ti zbývající mají pak podporovat poslední díl. I tady jsme se dočkali updateu. Byl to Fred Russell, který tým opustil už v roce 2016, ale určitě má pořád dobrý kontakty a tvrdí, že Microsoft zcela ukončuje celou sérii Forza Motorsport a zbývající vývojáři, že budou udržovat ten poslední díl a následně se stanou podpůrným týmem pro sérii Forza Horizon, což je takovej paradox prostě, že ta spin-off série se stane tou hlavní sérií, pokud se to potvrdí a autoři té původně hlavní série se stanou podpůrným týmem pro tu arkádovější open world větev. Pak jsou tady Halo Studios, dřívější 343 Industries, ty mají být další obětí těch úsporných opatření, několik lidí mělo být propuštěno, navzdory tomu, že tady se nemá jednat o třeba vyšší desítky lidí, tak situace v týmu má být údajně velice napjatá, což možná souvisí s tou neúplně skvělou situací tohoto studia v posledních letech. Engadget mluví mimo jiné o přesvědčení vývojářů z Halo Studios, že Microsoft chce nahradit lidi umělou inteligenci, alespoň takový má být nějaký sentiment nebo názor ve studiu. Pak tady máme Kojima Productions, to samozřejmě není tým patřící Microsoftu, ale na internetu se minimálně den hodně mluvilo o tom, že Microsoft mohl ukončit kontrakt s Kojima Productions na vydání hororové hry OD, tu značku vlastní Hideo Kojima, mohl by, i kdyby se to ukázalo být pravdivý, v takovém případě hledat novýho vydavatele, ale už v noci na dnešek se ozval Jess Corden z magazínu Windows Central, který uvedl, že OD je stále ve vývoji ve spolupráci s Xboxem a hra nemá být mezi těma ohroženýma projektem. A pořád to ale není oficiální vyjádření, tohle informace jenom od jednoho z novinářů, byť velmi důvěryhodnýho. Pak tu máme studio Romero Games, ani to nepatří Microsoftu, jedná se o nezávislý tým, který založili John Romero a jeho manželka Brenda. Jsou to autoři mimo jiné Empire of Sin a ti se nechali slyšet, že jim vydavatel, nějaký velký vydavatel, ukončil financování jejich hry společně s dalšíma neoznámenýma projektama jiných týmů. Romero Games věří, že ten krok nemá nic společného s tím, jak kvalitní práci zatím na hře odváděli, v tuhle chvíli řeší, jak budou dál postupovat. Tím vydavatelem má být Bethesda, jak nejspíš správně tušíte, respektive Microsoft, i když Brenda Romero přímo nejmenovala tu firmu, ale vyplynulo to mimo jiné z příspěvku Christopha Redla, který na Twitteru v reakci na oznámení Romero Games napsal, že právě v tomto studiu přišel o místo kvůli propouštění v Xboxu. Postupně se navíc objevily na síti LinkedIn příspěvky dalších vývářů s tím, že si hledají novou práci. Sám Romero požádal, aby se jim někdo ozval, pokud mají pro jejich výváře nějakou pracovní příležitost. Vývář Leslie Stowe dokonce zmiňuje, že se propouštění týká celého studia. Romero Games nějaký další upřesnění nevydali. To studio mělo pracovat na nějakém FPSku, na Unreal Engine 5. Není úplně jasný, proč se to děje, tak jak se to děje, to budeme řešit, respektive jsme řešili při natáčení vidcastu, který vy uvidíte v pondělí, že je to taková zvláštní situace, že i když to ukončení třeba toho financování mohlo přijít náhle, proč bezprostředně poté následovalo hned to propouštění, jestli na tom finančně studio bylo tak špatně, ale to se na tohle místo fakt nehodí. Pak jsou to třeba Raven Software, i tohle studia se dotklo propouštění, jsou to jedni z autorů série Call of Duty, nevíme, kolik lidí tady tým muselo opustit. High Moon Studios, velice podobný případ. A další spoluautoři Call of Duty, kteří se nevyhnuli propouštění, nebo Sledgehammer Games, ani ty Microsoft neušetřil a opět tým, který se podílí na značce Call of Duty. Blizzard oznámil, že končí s podporou Warcraft Rumble, údržba bude pokračovat, ale nepřijde už žádný nový obsah, ani Blizzard se nemá vyhnout propouštění a přesouvání některých lidí mezi projektama. No a konečně úplně poslední věc, to je vlastně nějaký komentář přímo ze strany Microsoftu k určitým spekulacím. Microsoft říká, že v bezpečí mají být všechny tituly prezentované na poslední červnové akci Xboxu. Firma má v tuhle chvíli i přes to rušení ve vývoji víc než 40 her a Microsoft taky popřel neoficiální zprávy, že Phil Spencer plánuje odstoupit ze svojí funkce a že jeho pozici převezme Sarah Bond. Nic takového se prej nechystá.
V té vlně informací a zpráv na konto propouštění v Microsoftu, ale budu pokračovat a pokračovat reakcema lidí, kteří nutně, alespoň v těch dvou případech, nemusí vlastně mít s Microsoftem nic společného, ale pohybují se v této tý oblasti a prostě nějaký komentář k tomu měli. Tím prvním je šéf publishingu ze studia Larian, Michael Dowse, který na Twitteru reagoval na příspěvek Jeffa Keighleyho. Jeff Keighley právě informoval o tom, že teda z Microsoftu bylo propuštěno těch 9000 lidí přibližně, až to dotklo herní divize. No a ten jeho příspěvek, ten jeho komentář Michaela Dowse, tak byl takovej nevybíravej, takovej dost jako na komoru, řekněme. Já ho s dovolením teda přečtu celý, on pak těch příspěvků bylo víc, on se pak vyjadřoval víckrát, ale tenhle ten to odstartoval, tak to přečtu celý samozřejmě v překladu. Je to jako obrovská černá díra, která všechno vcucne a ven vyplivne jenom kosti. I když se těším na další hry, je důležité si uvědomit, že za veškerou publicitou a vším tím humbukem kolem se skrývá prostá pravda, že Microsoft koupil portfolia společností, ne lidi. Když vás koupí, vlastně nekupují vás, ale vaše produkty. Konzolidace je špatná pro pracovní místa, špatná pro průmysl, špatná pro práva spotřebitelů. Růst by neměl být na úkor lidí, ale měl by jim být naopak určen. těm lidem, ten růst. Takže to je nějaký jeho postoj. Pak tady přichází taková vlna určitý solidarity, takhle bych to mohl nazvat. Asi nejhlasitějším zástupcem je CD Projekt, který vlastně začal nabízet nebo spíš poukazovat na to, že má otevřeno spoustu pracovních pozic v Polsku, ve Spojených státech i v Kanadě. A v zásadě jako lákají, oni doslova říkají, že lákají odborníky z Microsoftu, aby se jim ozvali. Říkají, že nemůžou pokrýt 100% všech ztrát, to je asi logický, ale že teda nabízejí solidaritu a příležitost. Ale ta teda nepřichází jenom od CD Projektu. Pak jsem se koukal dál a vlastně těch studií je mnohem víc, který ne nutně, že by jako otevřeli nový pracovní místa jenom v návaznosti na tohle, ale sdíleli ty svoje stránky s těma inzerátama a bylo to třeba Insomnia Games, Remedy, Larian nebo PlayStation Studios jako takový. A ti taky právě jako říkali, prostě můžete sem přijít, jo, podívat se do naší nabídky a zkusit uplatnění prostě u nás. My u vás stojíme, nechceme, abyste prostě skončili. No a pak je tady třetí reakce, ta už teda ale pochází přímo zevnitř, z Xbox Game Studios, od producenta Matta Turnbulla, který pracoval na hrách jako Crackdown 3, State of Decay 2, Forza Motorsport, a on na LinkedInu, já hádám, že vlastně i jako v dobrý víře, ale spíš nešťastně nebo tak trochu neomaleně, sdílel takový docela dlouhý příspěvek, ve kterým poukazuje na to, a já chci férově jako říct, že to není právě úplně jako mimo, úplně jako vytržený někde z kontextu, ale poukazuje na to, že generativní umělá inteligence, modely jako ChatGPT nebo Copilot jsou lidma, obecně mimo videohry, ale obecně považovaný za jako takovou určitou formu i jako nějakého terapeuta, nebo že mají určitý terapeutický schopnosti, ne jako terapeut, ne jako vystudovaný lékaři a tak dál, ale že prostě zkrátka může člověk řešit nějaký svoje problémy s ChatGPT a on mu odpovídá, prostě snaží se ho uklidnit. A něco takového Matt Turnbull v tom svým dlouhým článku vlastně jako naznačil, řekl, že pokud lidi prochází složitým obdobím v návaznosti na ty vyhazovy, ať zkusí umělou inteligenci, že pomáhá jako terapeutický nástroj pro snížení emoční zátěže, že může pomoct s plánováním kariéry, networkingem nebo třeba způsobem, jak oslovit nový lidi nebo potenciálního zaměstnance, zaměstnavatele novýho, může pomoct s emocema, se sebevědomím. Dál píše, AI může pomoct se sklidnit, získat nadhled nad situací a přidává jako prompty, který mají ty lidi používat pro prostě vyvolání nějaký jako rady. Ale vzhledem k tomu, že se obecně, nejenom v souvislosti s herní divizí, ale obecně s Microsoftem a tím propouštěním mluví o tom, že to propouštění přišlo i po obrovských investicích nebo snaze najít peníze pro investování do vývoje umělé inteligence, tak to naráží najednou na nějakou kolizi a samozřejmě nemusí to prostě působit dobře, když tady jako Microsoft ústy svého producenta říká, že jako se nebude na lidský úrovni těma lidma zabývat a odkazuje na umělou inteligenci. Spoustu lidí takhle to rozebírá v těch komentářích. Jo, někdo, dejme tomu trochu slušně, někdo dost nevybíravě taky vůči právě Turnbullovi, říká, že je úplně mimo a že to půjde prostě do nějakých výstavek lidí, kterým už prostě ego sežralo mozek, ale fakt je ten, že to prostě bylo strašně jako nevhodný a logicky si toho lidi všimli.
Pojďme na poslední zprávu, která se týká Microsoftu, respektive toho propouštění, ta je větší, týká se jednoho konkrétního projektu a viděli jsme ji z toho přehledu právě, protože jsme se tam dočkali dost podrobností. Pořád víc a víc detailů k nám proudilo o zrušené hře od ZeniMax Online Studios, část těch novinek přinesl magazín IGN, další pak agentura Bloomberg. Neoznámený MMOčko od autorů Elder Scrolls Online vznikalo pod kódovým označením Blackbird, jak už bylo řečeno, šlo o novou sci-fi značku, ve vývoji byla od roku 2018 a její zrušení mělo vývojáře velice překvapit. O práci kvůli tomu mají přijít stovky lidí. Projekt se měl vyvíjet dobře a naopak nabírat další lidi, tak to alespoň vnímají vývojáři zevnitř. Část přešla z vývoje Elder Scrolls Online, někteří dokonce z už dřív zrušeného studia Arkane Austin. O tom chystaném propouštění se přitom zaměstnanci měli tak jako častokrát dovědět jenom z médií a někteří dokonce zjistili, že jsou mezi oběťmi až tak, že přišli o přístup do firemní sítě dřív, než jim někdo ten vyhazov oficiálně oznámil. Podle Bloombergu si měl Phil Spencer vyzkoušet hru před pár měsíci, prý se mu velice líbila, tak alespoň v tu chvíli vystupoval, hrál ji v březnu a podle jednoho ze zdrojů se do hry tak zabral, že mu šéf Xbox Game Studios Matt Booty musel doslova vzít ovladač z ruky, aby schůzka mohla dál pokračovat. I proto byli autoři zjevně překvapení, když se stali jednou z obětí těch úsporných opatření právě oni a jejich projekt, což neočekávali. Pokud je o hru samotnou, tak není jistý, zda z zazní někdy něco, spatříme prostřednictvím nějakých uniklých záběrů. Bloomberg měl to štěstí a popisuje jako third person looter shooter podobný Destiny. Titul měl být zasazený do nového světa se sci-fi noirovou estetikou, měl trochu připomínat Blade Runner, hra měla hodně klást důraz na vertikální pohyb a s ohledem na to nabízela údajně i rozmanitý speciální pohybový dovednosti. Ani autoři prý neznají přesný důvod, proč byl zrušený právě jejich projekt, ale může to souviset s jeho jednak dlouholetým vývojem, ale i obecně komplikovanou situací na poli online her. Podle Jasona Schreiera ale neměla mít hra problémy jako Perfect Dark nebo Everwild, takový na první pohled zřetelný nějaký vývojový peklo a podobný termíny, který by se s tím mohli skloňovat. Vedení se údajně ještě nedávno ten titul líbil. Alex Tardiff ze ZeniMax Online Studios posléze uvedl na síti LinkedIn, že titul poháněl novej engine a měl by podle něj na skvělý cestě. Ale jak to dopadlo, to už jste slyšeli.
Dobrá, tak pojďme dál, teď už opustíme teda informace týkající se v propouštění a vyhazovů v Microsoftu, pojďme k Sony teďka, budeme se bavit o PlayStation 5 Pro, protože právě o něm mluvil Mark Cerny, vrchní architekt PlayStationu v rozhovoru s magazínem Tom's Guide. Dá se říct, že PlayStation 5 Pro jako mezigenerační, řekněme, model sice přišel, prokazatelně nabídl lepší kvalitu obrazu třeba při tom upscaleru právě nebo při upscalovaném obrazu pomocí toho PSSR, ale možná vzhledem i k nějakým reakcím hráčů i třeba našich čtenářů, tak možná prostě nepřinesl příliš jasně nějaký definovaný prostě rozdíl oproti tomu základnímu modulu PlayStation 5 a asi nenamotivoval tolik lidí k tomu, aby prostě se i hned o tu konzoli zajímali, i hned si ji šli koupit. A právě možná i z tohohle důvodu Mark Cerny se k tomu vrátil v tom rozhovoru Tom's Guide a řekl, že příští rok, rok 2026, že bude pro PlayStation 5 Pro velice důležitý, vzhledem k tomu, že Sony chystá velký a významný update týkající se právě upscaleru. Mark Cerny řekl, že Sony a nejenom Sony, ale taky společnost AMD v rámci už několik let běžícího partnerství označeného jako Project Amethyst chystá velký update upscaleru nebo spíš úplně novou verzi, aby se dalo říct, náhradu za PSSR. Nemá jít jenom o nějaký boost těch funkcí a možností, který PSSR nabízí, ale skutečně o nějaký plnohodnotný nový model. A během toho vlastně povídání naznačil, že by potenciálně vlastně mohlo jít o takové převlečený FSR 4 právě od AMD, protože ten už měl vznikat ve spolupráci se Sony. Sám vlastně říká, že by to neměla být nějaká očesaná verze toho FSR 4, ale o prostě plnohodnotný algoritmus se všema přednostma, který už znají lidi z hraní na PCčku. Jediný co, tak že to prostě jednoduše potrvá nějaký čas, než to bude všechno připravený a zároveň Sony bude muset znovu spolupracovat s vývojáři jednotlivých her, protože se zdá, že ten přechod z jako využití toho PSSR na využití toho nového modelu nebude automatický a že zase budou muset vývojáři spolupracovat v té úrovni, že budou muset přinést nějaký updaty. No a co je taky super zajímavý, tak ten rozhovor se dál i týkal nějakého delšího výhledu do nějaký vzdálenější budoucnosti a tady v podstatě Mark Cerny řekl, že technologie čipů s architekturou RDNA 5 nebo ať už ji AMD nazve jakkoliv v budoucnu, takže vlastně zase dílem té vzájemné spolupráce, že on sám a jeho tým na RDNA 5 pracuje a tím podle mě zase naznačil, kam se budou ubírat kroky společnosti Sony při přípravě nové konzole PlayStation 6 a že se zdá, že opravdu jako tam dojde k tomu ještě těsnějšímu propojení s AMD a že ten chip, který bude pohánět PlayStation 6, takže by vlastně mohl v té grafické úrovni zejména de facto kopírovat nějakou fázi vývoje grafických karet od společnosti AMD. Takže to partnerství má dál pokračovat a asi teda z toho budeme nakonec těžit tímhle způsobem.
Včera v podvečer k nám dorazila smutná zpráva. Ve věku 67 let zemřel americký herec Michael Madsen. Byl nalezený bez známek života v kalifornském Malibu. Příčinou smrti měla být srdeční zástava. Michaela Madsena můžete znát díky filmům jako Gauneři, Kill Bill a dalším snímkům Quentina Tarantina, který ho často obsazoval. Zahrál si ale taky v životopisném filmu The Doors, rodinným snímku Zachraňte Willyho nebo třeba komiksovým Sin City. Velice výraznou stopu ale Michael Madsen zanechal taky ve světě videoher. Byl to herec co se nebál her a proto mu nepochybně na Vortexu patří tahle vzpomínka. Svůj hlas propůjčil celý řadě výrazných digitálních postav, který tak trochu kopírovali tu jeho filmovou kariéru. Už v roce 2001 se objevil ve hře Grand Theft Auto 3, co by Tony Cipriani. O dva roky později následoval podobný titul True Crime, Streets of LA a role Dona Raffertyho. Spousta hráčů si určitě pamatuje Michaela Madsena, co by Tenra v další open world městský akci Driver 3. O rok později pak následoval titul Nark, ale třeba taky anglický dubbing pro první Yakuzu. V roce 2006 nemohl chybět u hry Reservoir Dogs podle stejnojmenného filmu, který už jsem zmínil pod tím českým názvem Gauneři, co by Dowd se pak opakovaně vracel od roku 2012 v Dishonored druhým dílu z roku 2016 i Dishonored Death of the Outsider z roku 2017. Jako Michael Finn O'Leary se Michael Madsen objevil taky v Call of Duty Black Ops 2 v rámci mapy Mob of the Dead. V roce 2014 Madsen zase střihnul roli Williama Carvera v adventuře Walking Dead Season 2 a jeho hlas nechyběl samozřejmě ani v remasteru GTA 3, který už jsem zmínil. Poslední videoherní role Michaela Madsena má pak velice blízko k domácí herní produkci, protože po boku dalších hvězd jako Chuck Norris, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Kim Basinger anebo Vanilla Ice se objevil, co by hlavní hrdina Travis Barker v české akci Crime Boss Rocky City od brněnského týmu InGame Studios.
Další zpráva se týká hry Anthem a studia BioWare, respektive společnosti Electronic Arts. Hra Anthem vyšla v roce 2019. My jsme na Vortexu podrobně sledovali celý ten vývoj kolem té hry. Neutěšený start, spoustu kritiky, pak snahu to nějak opravit, vybalancovat, pak oznámení nějaký nový verze, de facto nějakýho rebootu skoro, až by se dalo říct, ale zase z druhé strany ukončení těchto z těch plán a aktivit a vlastně ponechání Anthem více méně v tom stavu, ve kterým se hráč příliš nelíbil. Takže to fungovalo několik let, pro mě trochu překvapením, že je to hra teprve z roku 2019, takže tak 2016, třeba něco takového. Každopádně tohle to určitý bezvládí, který jako nechávalo Anthem fungovat, jak fungovalo prostě před těma několika lety, tak skončí. A to je ta zásadní informace. BioWare oznámili, že ukončí provoz hry Anthem 12. ledna příštího roku. Ahoj všichni, máme pro vás důležitou zprávu týkající se Anthemu. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že ukončíme provoz naší hry. Dodali hnedka v zápětí, že máte vy hráči ještě 180 dní na to, abyste mohli tu hru hrát, protože, a to je důležitý říct, vzhledem k tomu, že byla zamýšlená jako onlineová hra, prostě pro podporu nějaký kooperace, tak skutečně přestane fungovat ve všech módech, ve všech ohledech. Prostě nebude možný ji spustit a hrát, a to bez ohledu na to, že nabízí příběhový režim, který lze hrát v jednom hráči. Samozřejmě vy můžete v té kooperaci, ale jde to i v jednom hráči, nicméně prostě tím, jak ta hra je strukturovaná, tak to prostě podle Microsoftu nebo BioWare jednoduše nepůjde a fakt úplně skončí. Pár nějakých důležitých termínů a dat. Co jsem řekl?
Microsoft.
Microsoft, vidíš, já jsem z toho tak zmatený, že už tady vidím Microsoft úplně všude, když odevřu ledničku. Ale dobře, tak myslím samozřejmě EA. 15. srpna hra Anthem zmizí z nabídky EA Play, takže už ji nebudete mít dispozici ani jako v rámci toho předplatného. V tuhle chvíli už nejde ani koupit jako samostatný titul. Nicméně pokud ji máte, tak můžete, máte ji v knihovně zakoupenou, tak můžete ji samozřejmě instalovat, odinstalovávat a prostě až do toho ledna bez problémů prostě hrát. Zároveň BioWare uvedli, že to ukončení provozu Anthem nijak neovlivní jejich studio, že nikdo nebude odcházet kvůli tomu, že prostě ten tým, který se o to staral, byl nepochybně úplně mikro malej, takže pro ty lidi asi se tam jako najde nějaký uplatnění, čili tohle se nic, nebo s tím se nic dělat nebude. No a vlastně ačkoliv v tuhle chvíli už nemůžete taky kupovat tu prémiovou měnu, za který se dali kupovat ty kosmetické věci převážně, tak ale pokud pořád máte ty peníze, tu prémiovou měnu nastřádaný v té hře, taky můžete využívat prostě až do konce toho provozu. Velmi si vážíme vašeho odhodlání, vášně a taky podpory, kterou jste nám po léta projevovali a rádi bychom vám za to poděkovali. To je závěr toho vzkazu, který je takový hořko-sladký, ale ono to asi jednoduše prostě muselo přijít.
Spirála problémů okolo titulu Mindside pokračuje. Už před vydáním téhle nepovedené hry zaujala taková neadresná kritika, obvinění ze strany vedení studia Built Rocket Boy ve smyslu, že konkurence má platit za nějaký negativní ohlasy na internetu ve snaze poškodit Mind's Eye. Teď se měl údajně šéf studia Leslie Benzies vyjádřit tak, že za potíže hry můžou interní i externí sabotéři. Benzies, který dřív pracoval v Rockstaru, prý poprvé hromadně oslovil svoje lidi v týmu poté, co hra vstoupila na trh s tím nelichotivým přijetím. Podle magazínu IGN problémy ale svaloval na lidi uvnitř i zvenčí, který podle Benziese měli chtít projekt poškodit. To všechno se děje v době, kdy studiu bezprostředně hrozí podle dřívějších zpráv velký propouštění. Jsou tak na místě obavy, zda se autorům vůbec podaří rozbitou hru opravit a dát alespoň do trochu lepšího stavu. Nemusí mít na to totiž dost sil ani času. Na Metacriticu má PC verze průměr z recenzí 38%, verze pro PS5 dokonce je 28%, od lidí tu má 2,5 bodu z 10 možných, na Steamu hru doporučuje 37% uživatelů, což mi přijde ještě dost milosrdný. Konzolová verze je totiž v katastrofálním stavu, já vás tady nebudu unavovat výčtem chyb, ale stačí se podívat třeba na náš nedávný stream anebo moje příspěvky na sociálních sítích z posledních dní. Stav hry je zcela neuspokojivý, a to i navzdory vydání několika prvních updateů. Prodeje byly ale zjevně hluboko za očekáváním, to je to důležitý, velká část zákazníků nepochybně taky žádala vrácení peněz, Sony dokonce nestandardně umožnila vracet digitální kopie koupený na PlayStation Store, což jinak na PS5 se není vůbec běžný, je tak na místě domnívat se, že tým, který mohl uspěchat vydání zjevně nedokončený hry i třeba kvůli finančnímu tlaku, se teďka ocitl v ještě větší tísni potenciálně, a pokud nedokáže sehnat nějaký kapitál, nějakou investici, může celý studio skončit dřív, než stačí hru opravit nebo dokonce doručit nějaký další slíbený obsah. Proto přesto měl Leslie Benzies svým kolegům říci, že podle tedy tvrzení magazínu IGN a jeho zdrojů, že studio se odrazí ode dna určitě a zajistí nějaký nový vydání relaunch Mind's Eye. Je fakt nešťastný, že už je to vlastně v krátké době po druhý, kdy vedení takhle svaluje vinu za ten neutěšený stav hry na někoho jiného. Jenom doplním to, co zaznělo už na začátku, že před vydáním na oficiálním Discordu hry tvrdil jiný vysokopostavený představitel studia Mark Gerhardt, že za negativní komentáře k Mind's Eye dostávají lidi zaplaceno. Do hry už mezi tím, jak jste pochopili, dorazilo několik updateů po vydání, ale pořád nejde říct, že by se stav Mind's Eye výrazně zlepšil. Titul je pořád minimálně na PS5 v zoufalém technickém stavu, a i když odhlídneme od jeho objektivních chyb a nedodělku, není to prostě dobrá nebo zábavná hra. Ten samotný obsah je problém. Víc o tom bude v pondělním vidcastu, který jsme natáčeli včera, a pokud vás zajímají další podrobnosti o hře jako takový, tak si ty najdete na našem webu v archivu.
Další novinka se týká nového Battlefieldu, vznikajícího v DICE a přidružených studiích. My samozřejmě vnímáme nejrůznější úniky a informace pocházející z Battlefield Labs, z té platformy určené k testování a nějakému vývoji s komunitou. Nicméně na vývoj nového Battlefieldu se ve velice podrobným, dlouhým, obsáhlým článku zaměřili redaktoři magazínu Ars Technica, a oni vlastně se snažili v tom článku jednak tak jako zhrnout aktuální stav multiplayerových akcí, nějaký trendy, a pak to hodně stočili právě teda na Battlefield, rozebírají tam historii, ale samozřejmě tu aktuální přítomnost, tedy vývoj toho nového Battlefieldu, popisují takový jako chaotický přístup, možná trochu ambiciozní, možná víc ambiciozní, než by mělo být, natolik ambiciozní, že se možná nějaký plány nestřetnou s realitou, a jedna z těch věcí, kterou tam oni zmiňují, je to, že interně vedení, spíš než nějak jako řadoví zaměstnanci, tak ale vedení má prostě prahnout potom, aby dosáhli s novým Battlefieldem na hranici 100 milionů zapojených hráčů. Ne nutně prodaných kusů samozřejmě, ale hráčů jako takových. Je ale nutný říct, že k tomu se třeba ani nepřiblížil nejúspěšnější díl série, což byl Battlefield 1, ten měl kolem 30 milionů hráčů, ne prodaných kusů, hráčů. Takže tady mluvíme prostě o víc než trojnásobku a ne všichni tomu věří. Ars Technica, redaktoři tohoto z toho webu, mluvili s současnýma i bývalýma zaměstnancama studia DICE převážně. Samozřejmě anonymně, protože jak bývá zvykem, tak nejsou oprávnění s tím, aby dávali jakýkoliv vyjádření novinářům. Je pro mě příjemný, že ten článek není honbou za nějakou senzací ve smyslu toho, jako že by hledal nějakou kontroverzi nebo chtěl vykreslit ten vývoj jako problematický nebo něco takového. V zásadě taková jako výpověď o přípravě skutečně asi toho největšího dílu té série. Jak jsem říkal v úvodu, ten článek je plný prostě zmínek o obrovských ambicích, obrovským očekávání. Bavíme se interně od těch vývojářů, obrovským očekávání. porovnání, ale taky třeba zdraví touhy udělat věci v porovnání s Battlefieldem 2042 líp. Jednoduše prostě je líp připravit, líp načasovat, líp odkomunikovat a dělat věci, které se prostě hráčům víc líbí. Samozřejmě ten článek ale jako zmiňuje i ty stinné stránky, mluví o tom, že prostě snaha napravit ty chyby z toho posledního dílu přinesly nějakou zvýšenou míru stresu, logicky už došlo i na nějaký určitý vlny přesčasů nebo dlouhých pracovních dob. Některý lidi to znechutilo, odešli z toho týmu, mluví o tom, že prostě tam byl nějaký odliv těch lidí, ale přesto má v těch vývojářích i z toho, co teda říkali redaktorům Ars Technica, převládá to odhodlání, že Project Glacier, nebo Glacier, jak se mu říká, tak, že prostě bude tím nejlepším dílem v sérii. Rozebírá se minulost značky, ta přítomnost, to jsem říkal. Hlavní nějakým motem nebo snahou je vyhnout se chybám, neopakovat je. Battlefield 2042 má odstrašující příklad, ačkoliv to nebyla v jádru špatná hra, tak přišla s celou řadou neúplně dobrých rozhodnutí, mnohdy i špatných rozhodnutí. Hráči nepřijali dobře, dlouho trvalo vlastně, než se vykoupila alespoň z těch základních chyb. Jasně došlo tam k nějakým opravám, ale pořád asi zůstane v myslích hráčů jako ten díl, který se příliš nepovedl nebo minimálně nesplnil to očekávání. Aby se to neopakovalo, tak DICE například přistoupili v průběhu prostě vývoje nového dílu k změně vedení nebo lidí na vysokých postech. Přišel nový generální ředitel DICE, Byron Beat, který kdysi stejnou pozici zaujímal i u Call of Duty a Destiny. Pak to bylo, nebo spíš mělo být, zapojení Markuse Lechta, jednoho z autorů Halo. Nicméně to skončilo už neslavně, to víme, ta epizoda je u konce. Lechto odešel před několika lety a jeho tým Ridgeline Games, který vlastně vznikl v Seattlu pod jeho vedením proto, aby prostě se podílel na vývoji Battlefieldu, tak skončil, byl zrušený, takže ty ani vlastně taky nepřinesli de facto žádnou hru. No ale tím asi nejvýraznějším, do koho mají i interně jako vkládat jednotlivý řadový, minimálně oslovení vývojáři velký naděje, tak je Vin Zampella, který je samozřejmě její dlouho, už od roku 2010, ale on se věnoval Respawnu samozřejmě, situaci v tomhle studiu. Nicméně od roku 2021 se stal vrchním takovým jako supervisorem značky Battlefield a právě jako to, co on říká, jaký k tomu má mít poznámky, tak mají ty lidi jako uznávat. Ti jednotliví zaměstnanci mu mají věřit a mají v zásadě za ním jít. No a pak znovu, velký ambice týkající se tý stovky milionů hráčů. Samozřejmě toho nechce EA dosáhnout hned, chce toho dosáhnout postupně a jak toho chtějí dosáhnout, tak třeba tím, že zpřístupní část obsahu Battlefieldu v rámci modelu free to play, to se bude týkat Battle Royale režimu nebo režimu Gauntlet, ale pak ta placená část má přinést ten klasický multiplayer a taky 6-hodinovou kampaň. Já teď vlastně nevím, jestli se dřív vůbec o té délce mluvilo, ale myslím si, že to je asi poprvé, kdy se někde nějaký časový údaj toho, jak bude dlouhá kampaň a od toho si můžeme i odvodit, jak bude obsáhlá ve smyslu nějakých detailů a tak dále bude, jo. Takže to je asi poprvé, co to bylo zmíněný. No a tohle všechno prej má jako přinést nějaký mix, který bude stačit k tomu, aby ty počty hráčů takhle dramaticky oproti té hře Battlefield 1 vzrostly. Rozhodující nepochybně bude kvalita té hry jako taková. EA nechce nechat v tomhle ohledu nic náhodě. Ars Technica tvrdí, že EA už investovalo 400 milionů dolarů do vývoje Battlefieldu s tím, že to není konečná částka, že to ještě bude růst. Tím pádem, až Battlefield vyjde, a nepochybně vyjde, a myslím, že zrušený nebude, tak se vlastně automaticky zařadí k jako jedním z nejdražších her v historii de facto, ale asi to je nový trend, prostě vidět, že opravdu ty hry vznikají dlouho s vidinou toho, že opravdu bude velký dopad, takže ty částky se asi budou navyšovat. No a to je v zásadě všechno, ten článek končí možná trochu negativně, že se část vývoje pořád tak trochu topí v chaosu, to se možná trochu odráží i v tom Battlefield Labs nebo nějakým přesvědčení toho, co v té hře bude a co zase výváři mluví nebo naznačují, že bejt vůbec nemusí nebo že to je furt nějaká rozpracovaná verze, tak uvidíme, interně se údajně očekává i posun vydání, byť zatím Battlefield nebyl ani představený, natož aby měl datum vydání, ale že interně se to asi nebude stíhat, že to bude posouvat a to má mít pak důsledky i pro hráče, protože se očekává, že se nebude stíhat dokončovat Battlefield 6, řekněme, nebo nový Battlefield. Tím pádem první dopad na hráče bude údajně gigantický day one update nebo day one patch, který bude fakt velký. A pak taky skutečnost, že třeba naplánovaný obsah pro tu hru, který měl být k dispozici na den vydání, takže bude přicházet v rámci sezon až postupně a že se k němu prostě hráči budou propracovávat až v nějakým časovém horizontu. Tak to jsou taky předpovědi, uvidíme, zda se splní nebo z kolika procent se splní, ale pak samotná hra rozhodne o tom, jestli to prostě bylo dobrý nebo ne.
V další novince se podíváme na český titul Život není krásný 8. Tato hra se nám po delší době znovu připomíná, někam se nám tenhle projekt zatoulal, oznámený byl už v roce 2018, tehdy prošel úspěšně kampaní crowdfundingovou taky na Hit-Hitu. Od té doby párkrát jsme o něm slyšeli nějaký odklady, ať už jasně komunikovaný, nebo jsme si to zkrátka mohli domyslet. Teď se autor Martin Pohl ozval znovu a zpočátku třeba vysvětlil i to, proč nekomunikoval častěji nebo nedal o sobě dřív vědět, jak to s tím projektem je. On vysvětluje, že chtěl místo slibů rovnou hru vydat. Takový byl jeho záměr. Hra není vydaná v tuhle chvíli, takže to se nepovedlo a vysvětluje, že odešel už čtvrtý programátor v řadě. Titul v tuhle chvíli není dokončený, ale už moc nezbývá. Je téměř hotovej a Martin Pohl hledá někoho, kdo by to společně s ním dotáhl do konce. Až se takovýhle člověk či nezávislý malý studio najde, tak by to snad mělo vyjít. Už opravdu nezbývá moc. Titul je hratelný, ladí se jenom chyby, nedostatky, ale prostě narazil Martin na tuhle tu personální bariéru. Potřebuje prostě někoho, kdo za ten konec vezme a dotáhne to do cíle.
Další českou hru, o který se budeme bavit, je Dreadline Express od výváře Davida Konečného. My jsme už na konci loňského roku tuhle hru na Vortexu představili. Je to taková hororová karetní hra s vlakem v hlavní roli. Teďka přišel nový trailer, taky děsivý screenshoty a určitá připomínka toho, co nás v té hře čeká a co nás jako hráče čeká v blízké budoucnosti. Dreadline Express přináší temný lovecraftovský příběh z paluby posledního lidského vlaku. Karty využívá jako unikátní narrativní médium, které poskytuje hráči nezvyklou volnost, pocit imerze a zadosti učinění. To je popis přímo od Davida Konečného. Sluší se připomenout, že David na začátku června absolvoval Game Access se svojí hrou v Brně. Tam zabodoval ve dvou soutěžích nebo nějakých anketách. Ta první, to je ocenění za nejlepší nezávislou hru Game Accessu a to jde vyhrát v konkurenci více než 80 titulů, takže určitě gratulujeme, skvělý výkon. Jedna z těch věcí nebo důvodů možná, proč zvítězil, tak to je vlastně plnění takový určitý mantry, kterou David Konečný aplikuje na vývoj svojí hry a to je to, že hráč je podle něj chytrej a nepotřebuje cíle a žádný tutoriály, aby mohl nějakou hru hrát. Všechno, co hráč dělá, říká David, vychází z něj samotného. Hra záměrně podněcuje zvědavost, vyvolává radost z objevování a přináší hráčům pocit zadosti učinění. Věřím, že právě to je důvod, proč si Dreadline Express odnesl nejvyšší cenu. Zároveň taky vyhrál v takové té části Game Accessu, kde vlastně jako nabízíte tu hru v rámci nějakého pitche nějakým vydavatelům, získal ocenění Best Pitch Award a titul se taky líbil hráčům, kteří si to tam vyzkoušeli. Krátký demo, David mluvil o tom, že se některý z hráčů vraceli opakovaně k jeho stánečku a hráli tu hru dokola, tu ukázku, která tam byla. Dokonce prý hra zaujala i Vila Shena z Unknown Worlds, autorů Subnautiky a ten ještě měl dotáhnout Jesseho Skobla z Beamdogu, společně se na to koukali a líbilo se jim to. No a to demo, který bylo na Game Accessu, a to je důležitý teďka pro vás, tak bude uvolněný pro veřejnost. Budete si ho moci sami zahrát a vyzkoušet. Zatím nevíme kdy, má to být ještě letos, ale zatím není proto přesný termín, s tím, že ta hra pak má být v příštím roce. Dreadline Express vzniká zhruba rok. David už není na vývoji sám, pomáhá mu pár nadšenců, kteří se k tomu vývoji připojili. A co je taky důležitý, zmiňuje, že se třeba například hra zbavila v podstatě veškerého AIčkem generovaného obsahu, všechno už teďka ručně vytvořený. A David Konečný věří, že má něco unikátního, co lidi ocení a budou to chtít hrát. Tak uvidíme, držíme palce.
Spoluautor Last of Us Neil Druckmann už nebude přímo zapojený do produkce seriálové adaptace od HBO. Chce se namísto toho plně soustředit na videoherní projekty studia Naughty Dog. Druckmann to ve svém prohlášení označil za obtížný rozhodnutí, ale po dokončení druhé sezóny cítí, že teď přišel ten správný čas soustředit se na budoucí tituly od Naughty Dog, včetně hry Intergalactic The Heretic Prophet. Na chystaný třetí sezóně se už přímo podílet nebude. Neil Druckmann si pochvaluje tu možnost spolupracovat na seriálu, označuje ho za jeden z vrcholů své kariéry a bylo podle jeho slov ctí spolupracovat s Craigem Mazinem. Dál pokračoval, že je vděčný všem, kdo se s ním do herní nebo do adaptace té původně herní série zapojili. Z jeho slov je navíc patrný, že práce na třetí sezóně ještě se pořádně nerozjeli, proto si pro odchod vybral právě tenhle ten čas. Neil Druckmann v tom oznámení zmiňuje, že nastal čas, aby se znovu plně chopil svých povinností šéfa studia a kreativního šéfa. Jistý přitom je, že práce na tom seriálu ho musela významně zaměstnávat a možná částečně odvádět jeho pozornost od světa videoher jako takových. I přes redukci své role bude ale nepochybně nějak minimálně symbolicky do té adaptace dál zapojený. Jinak ten zmíněný titul Intergalactic byl oznámený loni v prosinci na akci Game Awards, zatím toho o něm pořád moc nevíme. Jedná se každopádně o první novou značku od Naughty Dog od vydání Last of Us v roce 2013. Opakovaně se taky Druckmann sám vyjádřil v tom smyslu, že by mohla pokračovat i herní série Last of Us, ale podmínkou je najít pro ní ten správný příběh. Práce na seriálu se vzdala i spoluautorka scénáře Hayley Gross, ta komunikovala to svý oznámení krátce po Druckmannovi. Craig Mazin přínos obou pochopitelně ocenil a poděkoval jim.
Capcom oznámil nový Resident Evil, to zní dobře, akorát, že se jedná o mobilní hru, nechci to snižovat, ale není to žádný další velký Resident Evil, tady se čeká na Requiem samozřejmě, ale v prostoru mobilních her to bude Resident Evil Survival Unit. Je to dílo, který vznikne ze spolupráce tří subjektů Capcomu, co by samozřejmě vlastníka, majitele té značky, dál vydavatelské společnosti Aniplex a vývojářů ze studia Joy City Mobile. Survival Unit je mobilní real-timeová strategie, vyjde na iOSu i na Androidu v Severní Americe, v Japonsku, v Jižní Koreji, v Evropě a pak tam byl sám taky v Asii. Tak Japonsko i Jižní Korea jsou v Asii, ale Asie jako taková je samozřejmě zamýšlená i s ohledem na nějaký další země, byť ty už nebyly specifikovaný. Hra má oslovit veterány série, protože ti prostě se mají dostat do světa, který důvěrně znají a mají mít možnost podívat se na tuhle tu hororovou značku prostě úplně jinak, izometrickým pohledem skrz prostě obvyklou kameru nějaký real-timeový strategie, ale samozřejmě má lákat i nováčky a ukázat jim ten svět, prostě poprvé vzít je do té zombie apokalypsy a zase prostě na ně útočit trochu jinýma způsobama. Detaily ale nemáme v podstatě žádný, protože to samotné jako odhalení hry bylo de facto jenom pozvánkou na představení, který proběhne 11. července, respektive, 10. července, ale u nás 11., protože to bude přesně o půlnoci, kdy se bude lámat 10. a 11. červenec. Budou k dispozici nicméně i anglické titulky během toho představení, takže bychom z něj mohli něco mít, pokud budete vzhůru, můžete se na to podívat a případně počkat na to, co my o tom napíšeme na webu. Jenom na okraj, Joy City Mobile už dělali mobilní strategii, jmenovala se Crossfire Warzone, vyšla před 3 nebo 4 lety. Je to, jak asi chápete, spin-off ke Crossfire Zero od Smilegateu. To byla docela dobře přijatá hra, nic extra, dostávalo to známky kolem 7-6 bodů přibližně, ale co je podstatný, tak Crossfire Warzone byla RTS, nebo real-time strategie s tematikou zombie nákazy. No a já mám teď trochu jako obavy a strach, aby nedošlo k nějaký derivaci prostě těch nápadů vytvořených už pro tuhle hru. Nedej bože, aby nedošlo na nějaký reskin, což by teda v prostoru mobilních her nebylo vůbec nic neobvyklýho a de facto v tom prostě hráči Crossfire Warzone objevili vlastně tu stejnou hru, kterou hráli už před několika lety. Ale snad ne, stojí za tím Capcom, snad to pohlídá, snad to bude originální dílo, více dozvíme za pár dní.
Free-to-play postapokalyptická akce Once Human od týmu Starry Studios dorazila loni v červenci na PCčko, vlastně tomu bude za pár dní přesně rok, ale to v dubnu se pak hra objevila taky na mobilních operačních systémech iOS a Android. Titul zaznamenal poměrně slušný ohlas a teďka se autoři nechali slyšet, že zamíří taky na konzole. V příspěvku na sociálních sítích studio oznámilo, že Once Human vyjde na PlayStation 5 a Xbox Series. Dočkáme se někdy příští rok, přesný termín zatím neznáme. Vývojáři jsou současně poděkovali za masivní podporu a trpělivost svým fanouškům. Na oficiálním webu byla otevřená speciální sekce. Profil hry se objevil taky v Xbox Store a PlayStation Store, kde si můžete přidat hru do seznamu přání. Autoři dál uvedli, že konzolová verze by měla v budoucnu po obsahové stránce dostihnout ostatní platformy a pak už by měly jednotlivý verze být identický. Stejně jako na PC bude i na konzolích podle nich hra free to play a bude možný využít už existující účet z PC a mobil mobilní verze. Staré studio je dceřinou společností čínského gigantu NetEase. V tuhle chvíli Once Human na Steamu doporučuje nějakých 74% hráčů. Podle SteamDB hrálo titul v maximu současně před rokem víc než 231 000 lidí. V posledních dnech pak bývá to maximum okolo 30 000 hráčů současně. Na Metacriticu má Once Human průměr 71% a hru pohání engine Neo X.
Další novinka se týká hry Ready or Not a té situace, kterou jsme tady popisovali tuším v pondělí nebo ve středu, situace kolem úpravy PCčkový verze v souladu s tím, jak bude vypadat budoucí konzolová verze, která vyjde 15.7. na Xboxu Series a PlayStationu 5. Vývojáři ze studia Void Interactive museli pro to, aby dostali rating na konzolích, tak museli prostě upravit pár nějakých věcí a pak vlastně sdělili v té první zprávě, že aby byla zachovaná parita všech těch verzí a tudíž i funkční cross-platform multiplayer, takže jednoduše prostě teda musí i na PCčku províst pár drobných změn. A už v tom prvním vzkazu, v první zprávě, mluvili o tom, že se opravdu jedná o to jako nejnutnější, co museli udělat na té konzolové verzi, aby ten rating dostali, že nešli dál za jako ty podmínky, které prostě jim stanovovali provozovatele těch platform Xboxu a PlayStationu a že v žádném případě nejde o jako, řekněme, snížení prostě nebo osekání nějaký atmosféry, jo, nebo změny toho, čím vlastně Ready or Not, co by simulátor práce zásahové jednotky chce bejt. To znamená včetně kontroverzních témat, včetně brutality, včetně prostě věcí, před kterými byste radši zavřeli oči a dělali, že neexistují. Ale hráči už po té první zprávě začal mluvit o tom, že to je teda pěkně nefér, že na PCčku to rozhodně bejt nemá, že prostě je to jako cenzura a že cenzura je špatná. A ta vlna té kritiky byla obrovská, projevila se na Steamu velmi výrazně, protože v těch dlouhodobých recenzích si tam Ready or Not vede velice dobře, má opravdu obrovský množství recenzí a z nich je 84% pozitivních. Ale ty recenze z poslední doby, a už jich je kolem asi 6 000, tak tam je to zase 72% negativních recenzí a takový to hodnocení, to slovní česky, je už spíše záporné. A protože opravdu jako to cloumá těma diskuzima, tak se výváři ozvali znovu a znovu se snaží vysvětlit celou tu situaci a naznačit, že možná to někdo trochu přehání, protože se jako nemění ta hra fundamentálně a mění se jenom opravdu v drobnostech. Nedávno jsme vás informovali o drobných změnách, kterými projde PCčková verze pro zachování stability multiplayeru a pro splnění podmínek provozovatelů platform a ratingových komisí. Změny byly provedeny se snahou zajistit bezproblémový launch na dalších platformách a nestojí proti původní atmosféře hry, její intenzitě ani tématům, které zpracovává. Všimli si ale výváři z Void Interactive vlny, jak říkají, nepochopení nebo zkreslení těch informací, zejména o jako velikosti toho zásahu do té hry, a proto chtějí zajistit, aby ta celá komunita měla úplně definitivní a 100% přehled o tom, co se změnilo a jak oni říkají, spíš co se nezměnilo, co zůstalo stejný. Uvádí dál výváři, mají rádi kreativní svobodu i hry, které posouvají hranice ve smyslu realismu či celkového vtažení do hry. Stejně tak ale z druhé strany musí akceptovat, že se pohybují v globálním ekosystému standardů stanovených provozovateli platform, ratingových komisí i lokálních zákonů jednotlivých zemí. Ačkoliv můžeme nesouhlasit s tím, jak se na obsah nahlíží, učinili jsme změny jenom na těch místech, kde to bylo absolutně nezbytné a jenom do té úrovně, aby byly splněny podmínky, ne víc. A pak přichází popis šesti věcí, které se změní. Pět jsou zásahy do nějakých, popíšu prostě do nějakých modelů nebo spíš jako do podoby něčeho. A ta šestá věc, to je to násilí, tak to můžu jenom zmínit, že ta vlastně změna, která přichází, tak ta nesnižuje množství góru nebo množství jako brutality vykreslený na tom, když prostě třeba někoho zasáhnete do nějaký části těla, ten příklad byl brokovnice do hlavy, tak pořád prostě brokovnice rozstřelená, teda hlava rozstřelená brokovnicí v té hře bude vykreslená autenticky, dost tedy jako ohyzně, ale změní se to, že v momentě, kdy padne podezřelej k zemi a bude mrtvej, tak už není možný do něj prostě dál střílet, dál mu ustřelovat ruce a tak dál. To prostě nebude možný, to bude vypnutý. A výváři říkají mimo jiné, samozřejmě ano, je to kvůli těm konzolím, ale mimo jiné proto, že prostě zásahová jednotka není popravčí četa a prostě naše hra je o policejní jednotce, která prostě tu jako smrtící sílu vytahuje, až když je to nezbytný. ale vlastně jinak se snaží ty životy těch lidí prostě chránit, jo, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou vini a jestli tu situaci způsobili či nikoliv. No a pak těch šest věcí, tak jenom já to vezmu fakt telegraficky, teďka uvidíte obrázky, protože i obrázky k tomu dali stav před a stav po. Twisted Nerve, dívka, která tam leží, tak tý úplně původní verzi, tak má nějaký záchvat, mele se, cuká se během toho zásahu té policie, v nový verzi tam leží bezvědomí. Někdo říká, že usnula a zpochybňuje to, jak může někdo spát, když přichází zásahová jednotka, když to všechno vybuchuje, má být bezvědomí. Lethal Obsession, další mise, tam na vás vyskočí chlápek v takovým tom maskovacím hejkalu, v takovým tom ghillisuitu a on je nahatej pod tím. Takže mu má vidět jako přirození, ale prostě teďka budou mít trenky. Hide and Seek, to je zase mise, v rámci který zachraňujete vlastně, nebo řešíte spíš vlastně obchod s bílým masem, pašování prostě lidí, žen. A vy je tam najdete v kontejneru, je tam prostě několik takových asi i zdrogovaných prostě žen, který jsou na písíčkovým, byly v té písíčkový verzi původní, byly prostě nahý a teďka budou mít na sobě nějaký spodní prádlo. Mise Narcos, to je o tom policejním informátorovi, už jsem o tom tady mluvil, tak pořád prostě jako mu chybí prsty a má prostě vystřelený oko a je celý skrvavený a leží tam v kaluži krve, byl nahatej, tak teď má prostě skrvavený trenky. 23 megabytes a second, tak ze stolku v této tý misi, ze stolku zmizely fotky nezletilejch, protože to je prostě o nějaký dětský pornografii, ale ani v té původní verzi, ani jako v té hře jako takový od začátku, tam nebyly žádný explicitní fotografie, to byly portréty jako dívek, který působily příliš mladě, ale jako ne v realistické grafice. Prostě tam nebylo nic jako explicitního, nicméně tam nejsou ani tyhle fotky a je tam seznam právě nějakých obětí a to pak ještě líp navazuje na nějakou misi, která přichází potom a týká se toho. No a to je všechno, ano, to je všechno, pak už je to jenom to násilí. Takže tohle je nějaký stanovisko Void Interactive, ale hráčům to prostě pořád nestačí. V komentářích se objevují zvolání typu jako mrtvá hra, cenzura, pardon, sračka, zrada, jděte do prdele a další takovýhle věci. Ti, kdo mluví trochu kultivovaněji, tak jsou jako schopní tam formulovat ty myšlenky trochu líp, ale pořád jsou dost kritický, napadají prostě zájem vydat tu hru na konzolích, říkají, že to je hamižnost ze strany vývojářů vůbec chtít nějaký další peníze a zaprodat se konzolím, dostat, takhle to říkají, zaprodat se konzolím, nebo že cenzura i v tom malém množství je prostě jenom cenzura a to je neakceptovatelný, říkají vývojáři, takže pardon, říkají hráči, takže prostě hráči chtějí refund, což samozřejmě nejde, protože mají na tom PCčku odehraný třeba stovky hodin a prostě to už logicky to jako nejde, nebo uvádí, že prostě hráči jsou sice jako slyšeni ze strany vývojářů slyší hráče, ale prej jako neposlouchají, jo, že jako nereagují na ty jejich zkazky. No a mě pak samozřejmě zajímalo v návaznosti na to, že často mluvím o tom, že prostě někde se komunita někde jako zbouří a má nějaký názory a prostě je nějaká kritická. Tak mě zajímalo, jak se to jako projeví na číslech ve smyslu nějakého výkonu jako hraní té hry. A vzhledem k tomu, že prostě Steam je aktuálně pro Ready or Not tou vedoucí platformou i vzhledem k workshopu a tak dál, tak ty čísla je jednoduchý najít na SteamDB. Věřte, nevěřte, vůbec tím nejsou ovlivněný. Jakože vůbec. Hmm. Prostě i v pondělí 30., kdy přišla ta zpráva, tak vlastně to hrálo v maximu souběžně připojených hráčů kolem 12 500 a to číslo 12 500 až 13 000 za 24 hodin se drží v podstatě do dneška. Hmm. Takže tam se to neprojevilo vůbec nějak a je otázka teda, jako jestli vlastně ty lidi, kteří pak k tomu přijdou na těch konzolích, tohle jednak buď to budou vědět vůbec, anebo jestli jako je to nějakým způsobem ovlivní. Tak uvidíme 15. července, ty konzolovky vycházejí.
Dobrá, pojďme na další novinku, konkrétně Helldivers 2, protože tenhle ten titul oficiálně míří na Xbox, jak si fanoušci velmi přáli. Stane se to, vyjdou Helldivers 2 26. srpna, takže už relativně brzy končí ta konzolová exkluzivita PlayStationu. Hráči o to velice stáli a splní se jim tohleto přání. Sony tomu kroku dál nebrání nebo nebránila, přičemž na Xboxu bude k dispozici crossplay, tak abyste si mohli zahrát s fanoušky z ostatních platform a autoři ujišťují, že chystají pro Helldivers 2 spoustu dalších věcí, že to samozřejmě není nějaký konec jejich cesty.
Další novinky přichází z polského studia Techland, který známe zejména díky sérii Dying Light. V poslední době mluvíme o tom pokračování Dying Light The Beast. Skoro se zdálo, že jako panuje kolem toho studia jako nezlomný optimismus, ale přišla zpráva vlastně v době, kdy tady řešíme propouštění Microsoftu a rušení nějakých her, tak tady přišla zpráva velice z podobného ranku, ale není zřejmý nebo nějak nic nenaznačuje, že by to spolu souviselo. Každopádně Techland zrušil dvě rozpracované neoznámené hry. Jedna z těch věcí, proč to patrně to studio udělalo, na to poukazují samozřejmě jako různý insideri nebo prostě analytici, připomínají finanční výsledky společnosti Techland z roku 2023. Techland tehdy zaznamenal ztrátu 25 milionů dolarů a v roce 2004, loni to bylo dokonce 37 milionů dolarů. Takže patrně asi snaha malinko jako ty finance trochu narovnat, zbavit se prostě něčeho, co by trvalo dlouho, nebylo to efektivní a podobně. Čili dva projekty skončily. Nejdřív se o tom spekulovalo, ale pak magazín Insider Gaming získal vyjádření přímo od mluvčího společnosti Techland. Herní vývoj nikdy neběží po přímé cestě, někdy je k vytvoření skvělých her zapotřebí nový přístup. Důležité ale je, že žádná z oznámených změn nevedla ke snížení počtu zaměstnanců. Asi patrně teda jako ve světle těch informací z Microsoftu to řekl mluvčí tímhle způsobem. Pak vlastně ten mluvčí doplnil, že ačkoliv ty týmy těch dvou her byly skutečně jako rozpuštěný interně, tak všichni ty lidi se připojili k dalším projektům, který v Techlandu vznikají. A to není jenom Dying Light The Beast, jak Insider Gaming poukazuje. V první řadě přichází tým Toma Hendersona s informací o tom, že jeden z těch zrušených titulů s největší pravděpodobností byl projekt známý interně jako Cornerstone. Je to RPGčko, který byl oznámený v květnu 2022. Mělo jít o RPGčko v duchu Hvězdných válek. Měli jste využívat sílu pro manipulaci s předmětama, lidma nebo dokonce i pro ovlivňování toku času, ale nemělo to mít licenci Hvězdných válek. Víc o tom nicméně Insider Gaming neví. Neví ani nebo nezná ani identitu toho druhého titulu. Ale doplňujou, že i nadále má v Techlandu vznikat reboot Call of Juarez, westernový série, která se dočkala 4 dílů, ale pak už nepokračovala. A jediný, co tam pak přináší navíc informaci k tomu Call of Juarez, tomu rebootu, je to, že hra měla přejít z engineu Chrome, na kterým běžely ty předchozí hry, na Unreal Engine.
Další na řadě Where Winds Meet, což je čínská hra, která už v roce 2024 koncem loňského roku v Číně vyšla na PCčku. Na západ se teprve chystá, to není žádný tajemství, ale teď se zdá, že to vydání konečně není daleko. Where Winds Meet čeká totiž závěrečný beta test, který proběhne na PCčku i PlayStationu 5 a to bez omezení po celém světě. Stane se tak od 24. do 31. července. Je nutný se do toho testu přihlásit, být vybrán z toho testu, ale bude možný sdílet videa, screenshoty, takže autoři nebudou ničemu bránit a i když se na vás neusměje štěstí, tak se dočkáte nějakých nových materiálů. Trailer aktuální navíc potvrdil definitivně konzolovou exkluzivitu Sony, minimálně po dobu 6 měsíců, jinak hra by měla být k dispozici, kromě PCčka a PlayStationu 5, taky na mobilech. Pokud je o titul jako takovej, ten název jsme do Číny 10. století, má se jednat o akční adventuru s RPG prvkama zasazenou do velkého otevřeného světa. Hra taky slibuje nabídnout víc než 150 hodin příběhu, což je masivní porce a kromě singlu můžete hrát i v kooperaci až pro 4 hráče.
Další novinka se týká iniciativy Stop Killing Games nebo taky Stop Destroying Video Games, jak taky někde známá. Je to iniciativa youtubera Rose Scotta z roku 2024. V rámci této iniciativy se celá ta skupina za Stop Killing Games snaží donutit vývojáře, aby pečovali o svoje portfolio a vlastně zaručili to, aby hry, které prostě třeba fungují jenom díky fungování nějakých online serverů, fungovaly i po jejich odstávce, aby prostě vývojáři nerušili ty hry a opírá se tato iniciativa o celou řadu, řekněme, technologických řešení, ale samozřejmě do toho míchá i práva zákazníků a další věci. Aby se touhle záležitostí někdo zabýval na nějaký formální úrovni, a bavíme se tady teď zejména o Evropské unii nebo Evropě, tak bylo ale nutné vlastně jako sehnat určitý počet podpisů petice, která tedy vybízí ty vývojáře k těm krokům, který jsem tady popsal. A ta lhůta běží do 31. července letošního roku. A ta míra těch podpisů byla stanovená nebo je stanovená na 1 000 000 podpisů. 1 000 000 podpisů, aby Evropská unie se tím skutečně tedy musela zabývat. No a to se podařilo už teď v tuhle chvíli nějakého 4.7., 3.7. dosáhnout. Ten 1 000 000 už tato iniciativa překonala v těch podpisech a tudíž se tím zabývat bude. No a sami ti, kdo tu iniciativu zahájili, tedy Ross Scott a jeho tým, tak samozřejmě dál vybízejí k tomu, aby ty podpisy přicházely dál, že tohle jako není konec, že samozřejmě čím víc, tím určitě víc, takže i vy, pokud máte zájem, tak se můžete podívat, přečíst si všechny ty věci, které prostě tato iniciativa předkládá. Jenom upozorňuji, že je to vlastně i vzhledem k tomu, že to má být prostě formální snaha získat prostě nějakou reakci nebo vybudit nějakou reakci na straně Evropské unie, tak je to například spojené s tím, že tam musíte zadat číslo vašeho občanského průkazu například. Jo? Takže se můžete mrknout, u nás na webu jsou odkazy příslušný a sami se rozhodnout, za to chcete či nechcete podpořit.
Dobrá, pojďme na předposlední zprávu tohoto souhrnu, ta už bude velice krátká, je to spíš taková zajímavost, vrátíme se ještě jednou k často omílanému tématu, že Nintendo rádo tají autory svých her, obvykle se dovídáme jména studií nebo dokonce konkrétních vývojářů až poté, co hry od Nintendo vyjdou a hráči můžou spatřit závěrečné titulky a někdy dokonce to tajení trvá i po vydání, jako v tomto případě řeče o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, takovým tom relativně kontroverzním titulu, který doprovodil samotnou konzoli na trh a představoval její nejrůznější funkce, ale ta hra nebyla příliš zábavná, tak je otázka, jestli autorům vlastně v tomto případě vadilo či nevadilo, že nebyli identifikováni. Každopádně teďka jsme se dověděli, že za tímhletím projektem stojí tokijský tým Nintendo Cube neboli ND Cube. To jsou mimo jiné autoři série Mario Party v posledních letech, ale podíleli se třeba i na Everybody Want to Switch, což teda taky nebyl nejzdařilejší titul. No, tak tak.
No a poslední zpráva, ta se týká hry Mecha Break, aktuální hitovka, vyšla na Steamu ve středu, ne na Steamu, pardon, vyšla na Steamu, na PlayStation 5 i na Xboxu. Je to sci-fi mecha záležitost od čínského studia CSUN Games. Na Steamu už jí hrálo v maximu přes 130 000 uživatelů najednou, takže v tomhle ohledu určitě dobrá záležitost, nebo minimálně velký zájem vybudila. Má přes 6 000 recenzí, z nichž teda ale jenom 63% jsou pozitivní, takže zájem automaticky narovná se povedená nebo dobře hodnocená hra. Mecha Break nabízí zápasy 6v6, 3v3 a taky PvPe režim Marsh Mark. Je to free-to-play záležitost, takže můžete sami bezplatně vyzkoušet. Nabízí aktuálně 12 mechů v 5 různých rolí. No a co se týče té kritiky, vlastně tedy i jako poukázání na to, co musí výváři vylepšit, tak hráči kritizují hodně interface. Přijde jim, že působí hrozně mobilně, má i špatný kontrast barevný podle některých, že vlastně jako rozeznatelnost některých ikonek je dost velice obtížná, nebo třeba například zmiňovali, že úplně není vhodný, že i hned po skončení tutoriálu vám ta hra navrhuje, abyste si koupili 40-dolarový DLCčko, tak to taky není jako úplně to nejlepší, ale taky i herní věci jako vybalancování, plastový pocit při střelbě, tam někdo popisuje takové jako bez nějaký hmotnosti nebo bez nějaký odezvy. To se všechno dá zlepšit a asi nejsou na úplně špatné cestě, jenom to patrně bude prostě stát nějaký čas.
Jsme na konci pátečních novinek, to je všechno ze souhrnu. Pokud si nás předplácíte, můžete se těšit ještě na prémiový video a uvidíme se zase v pondělí u Vidcastu a dalších materiálů. Mějte se hezky.
Mějte se pěkně, hezký víkend.